subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha juun waa 26 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o somali.com. afrikada bari haata saacadda waa 6:00 barkii aroornimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigu maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah shir dhaqaale loogu ururinayo xalinta israa'iil iyo falastiin oo dalka baxrayn ka furmay.
shirkan waa shir maalgashi ah oo dhaqaale lagu yabo hayo dalka falastiin. waa shir sida ciwaankiisu yahay in la abuuro 1 million oo fursad shaqo ah, markaana la aruurinayo lacag ku dhow 50 milyan. marka waxaa soo qaban qaabiyey maamulka mareykanka ee hogaaminaya Donald Trump.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo xalay u dabaaldegtay maalinta xorriyadda ee 26-ka juun iyo dalka Jabuuti oo berri u dabaaldegaya.
John Sanders oo ah madaxa hay-adda xuduudaha iyo kastamka Mareykanka orkaas dhegeystayaal waa naga raalli haddanta. laakiin qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah ciyaarihii iyo sheekooyin kale oo ku saabsan wararka Soomaalida iyo caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
robert muller oo dembi baarihii gaarka ahaa ee eegayay faragelintii ruushka ee doorashada maraykanka ee 2016 ayaa ogolaaday inuu ka hor markhaati furo labada guddi hoosaad ee cadaaladda iyo sirdoonka ee kongareeska maraykanka. muller ayaa labadan guddi hortegi doona bisha soo socota. labada guddoomiye ee guddi hoosaadyadan gerald nadler iyo adam schiff ayaa warqaday talaadadii shalay soo saareen shaaca kaga qaaday in muller uu hor iman doono 17-ka bisha julaay, iyagoo shacabka maraykankuna iyaga iyo shacabka maraykankuna ay hoqal taagayaan inay isaga dhageystaan. muller ayaa gacanta ku hayay baadhis qaadatay wax ku dhow 2 sano, taasoo la xiriirtay faragelin ruush ku sameeyey doorashadii maraykanka 2016 iyo in madaxweyne Donald Trump uu horjoogsi ku sameeyey cadaaladda, isagoo isku dayay in baadhista uu soo afjaro.
ciidamada gaarka ah ee Sacuudiga iyo Yemen ayaa sheegay inay qabteen nin ay ku sheegeen inuu yahay hogaamiyaha kooxda Daacish ee dalka Yemen. afhayeenka ciidamada isbaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga, Turki Al-Maliki, ayaa talaadadii sheegay in Abu Usama Al-Muhaajiri gacanta ay ku dhigeen 3-dii bishan Juun. waxaa kale uu sheegay in sidoo kale ay ciidamada qabteen madaxii maaliyadda Daacish ta Yemen iyo 3 kale oo aanan magacooda la shaacin. turki Al-Maliki ma uusan sheegin halka laga soo qabtay iyo sababta ay 7 kadib u shaaciyeen markii ay qabteen. kooxda Daacish garabkeeda Yemen ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2014, waxaana markiiba ay dhinacooda ka galeen qalalaasaha iyo dagaalka sokeeyey ee Yemen. waxa ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxyo lagu weeraray 2 masaajid oo ku yaala magaalada Sanca, kuwaas oo lagu dilay 137 ruux.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. baalkad wararkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington. warar ku saabsan caalamka ayaa inoo soo socda, hase yeeshee aynu ku bilowno. maalmahan waxaa lagu jiraa maalmihii xornimada Soomaaliya. kulan habeenkii xalay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa lagu xusay 26-ka juun oo ku beegan 1990 guuradii markii gobolladii waqooyi ay xornimada ka qaateen gumaystihii Britain. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka qayb galay xuska ayaa u hambaliyey shacabka Soomaaliyeed. intii ay socotay munaasabaduna waxa uu hadallo ku aadan halgankii iyo xorriyadii ka jeediyey. waxaa halkaasi ka jeediyanaad mas-uuliyiintii mas-uuliyiin xoray xilo lagu soo qabtay dalka iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo goojoob taariikhdaasi u ahaa. dhinaca kalena berri ay bishu tahay 17-ka bisha Juun waxaa maalinta xorriyadda laga xusayaa dalka Jabuuti oo isna ka xoroobay gumaystihii Faransiiska. wariyaha v o da Sagal Siciid Faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay dadka reer Jabuuti, isla markaasna weydiisay dareenkooda maalinta xorriyadda.
Oh, they got to grab that. You say you're all right. abaay waxa aha ninkii calanka hoggaaminayay ee farooga wata muumin meegan Allah u naxariisto waxaan leenahay farxadeeda lama soo koobi karo dadweynaha reerkiisa waxaan leeyahay meel walba sootiin calanka hal lafso bidaas waana bilaa ka weynataa ay noqotaa fil waxay ahayday ciyaalka soo koray bartaan oo ka maxay ahayday ka gooni ay tahay ciyaalkeena kuwa soo koray kuwa dhashay shucuur gooni loo yeelataa calanka waa bisayna faransiiska ka xorumay ee gobonimada qaadan ee leyn caafimaadna maraysa waxaan leeyahay toddobaad kan oo dhan waa dabaaldegi calanka sabuut haday noqoto soomaali weyn waa markay xorimada qaaday 26 juun anigu labada danba waan ahay reer soomaalina waan ahay lintiina waan ahay waxaan leenahay maxay ahaydeen ugaayo waxaan leenahay guriga gobolnimo Soomaali meel ay joogtaa cabdiraxmaan oo ku magac dheer maxamed oo kamid ah fanka Jibuuti bandareenkaaga
calanku horta waxa xusuus gaar ah weeye wallahi inkastoo aanan inkastoo cid walba ay xal u tahay maanta cid walba oo magaca calanka hoos salaysa nabadiisa ku nool waxa dadkaas u keenay ummadda oo dhan ku keenay ee la harsanayo nabadda iyo calanka weeye calanka hadaan u jirin dee nabadmaysa badan meesha cidna may harsateen oo cidna may isku timaadeen laakiin wax lagu xamdiyo wax lagu shukriyo dimcadda inta haysato leedahay weeyad leedahay dimcadda inta adu haysato ayaad leedahay haddii kol faraha ka baxdo goobta lahay keeno inba sugidiyo laakiin inta haysato waxba inu ku xamdiyo aad ku shukriyo markaa ku shukriya insha allahu tacaala ilaah waxaan leenahay noo barake ilaah noo adkeyo leenahay wadnaha jaarkii dhibaato ku taagantayna ilaah wali khaasatan soomaaliya ilaah nabad uu soo celiyo leenahay haddii nabad dhibaato ku dhaco anaga lagu dhacay hadda waxa la ku taabanaysa ama kool walaysa markay isla qarax laga sameeyo dhulka qaar ama dadka hadal nabad ayaa maanta oo kala burburtay marka aad duq oo xitiga aad ka wakin haysa bogta talabad calanka ilaahayna khayr iyo barasho lagu gaarsiiyo waa ku xamdeyna insha allah dhibaateen ummada kale ilaahay calamkana ilaahay ku qaadu haysta salaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم انا مغعيب يحيي محمود المكاين ويارو عاويه وكم من شيء نشوفه وحمد بدينا فاز الزواج صدمات في الدماغ وعم قلنا صومالي اوردر العلن كوي قاتل اللي حيا لا تنجزون تقبل لا تنجزون يكون بيشتا صدمات وصومالي ده مقدشاء مرة صدمات في صومالي اوردر ما قلنا وكم فرح سنة هاي waxaan wax ku nahay waa calanka iyo waxaan dal ku nahay waa calanka waxaan dad ku nahay waa calanka Jibuuti Allah iska daayay Allah noo barakeeyo leena
assalaamu alaykum horta magacaygu waa Cabdiraxaq Cali Are dareenkayga lama soo wasto koobi kale aad baan faraxsanahay maadaama Allah xuseeyta calanka 24 la xuseeyo hadda waan faraxsanahay waan salaamayna ummada muslimka meel kasta joogan hadaan dhalinyarta Jibuuti nahay baa dhalinyarta kale waxaan ugu baaqayna inaan la fiitiyaan maahan maqayna adigoo sagalana aad baan ku salaamayaa
kuwaas waxaan qaar ka mid ah dadka reer Jibuuti oo ka hadlayay munaasabadda 27-ka bisha Juun oo ku beegan maalinta Birita waxay u warramayeen wariyahayaga magaaladaasi Sagal Saciid Farax.
Talaadadii shalay waxaa magaalada Manama ee caasimadda dalka Bahrain ka furmay shir hor u dhac u ah heshiiska dawladda Mareykanka ee wado oo lagu magacdaray heshiiska qarniga ee Bariga Dhexe kaas oo dawladda Mareykanka ay sheegtay mid xal loogu raadinayo xasiloonid waarta oo ka dhalatay Israa'iil iyo Falastiin dhexdooda. Shirka Manama oo la soo gabagabeyn doono maanta ayaa waxaa xoog lagu saarayaa dhaqaale ururin loo sameynayo Falastiiniinta. Haddaba waxaan goor dhaweyd khadka telefoonka aan ku wareystay Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool dalka Yemen.
Shirkan waa shir maalgashi ah oo dhaqaale lagu yaboohayo dalka Falastiin. Waa shir sida ciwaankiisu yahay in la abuuro 1 milyan oo fursad shaqo ah لمن كان الله عرورنا يلعك كده كنت المليار مرتا وحصول طبان قابيي معمول كامريكين هجامين دونالد ترامب قالهان وكيل كيسا يلتليها عرمها بريق الدحة من كان حدد كيهين إلى ذا كوشنر وحونا مركا تفرمي منامة عن سمد البحرين وحانا كسو غبق لي إلى شخصية عالمية مركا لغربة شنبل وكيلك الصعبة ومركا عربتا مصر السعودية إمارات جوردن مراكا البحرين أو أحمد الشرك ومركا كبعيو مركا شرك وشر دقال الله أروني فلسطينيين تا لبابعين لغو أبورو شغو لغانا بالبادي شغل عن تا بحسن إفجتا فلسطين.
دكتور حسن شركة أنا محوكة قدوين هاي شركة كلا لو دستوقة يي كوشنر ومعركتي ريحة يي مدحوين ترام عرمها فلسطين يو إسرائيل
شركة إسلاماركي وصود بحيبة وصود شعب بحي فلسطينيين تو ويدينين شعب فلسطينيين تو مانتا وحي سمعيين قدود وحلوهي شرمها شقرة إبابل أوفرين شركاني وقت الدولية هدرين كأي موشينة يا مركا لقاها الله يفرسنين ته معمول الشعبهان يئين بضان وضلات حرب الكاملة وفق قدال قوة شركة بحسن والله مرعا دري ديل أفضل سنكر صف قطل القرن وحلو يقانو أو أشير
أشيسي قرن
إسلاميين وحا لغو عني دونا أما لغو ويدي دونا شريتان كأي آية فرسنين ته وحوي وشير جهان سين دونا إسرائيل ما دام قلال وكري حيو من كان كشنار كأوهن يهودا وحلم أيهين دونالد ترامب مركا تو نوع عاسة أي جليين فلسطينيين
وإيها مركا وحا أي فلسطينيين تكدد سيهين أي كجشك سيهين شركا محويا هدي أتفافايسو
مركا توس أبدا قلال سؤال هذا سبع نور وحوي وحا تيرا إن فلسطينيين توعيسن ربع سنين في هذا دونالد ترامب وأي دونالد ترامب وهرجو أظن سلي عاصمة دا قدس نيتاعي يعني بدء إسرائيليين إسرائيليين تا دوانا وهو هدية هانوسي بورتا جولان هيد جولان إلى هذا كنت على سوريا أنا عاوز سي إسرائيل مركز اللوارد بعضه أيوة أركان فلسطينيين توعيت اللوارد ظلمي والله حق لنا يبنى عرف إسرائيليين ته أيه وحق كرا برنامج كان تفقه القرن إن هرنع ليسا ونظن دعونا من جودهان با أود سي إسرائيليين ته وحد لغاية أبا تفقه القرن كتير تقرابي إذا كان إذا إنك سولي على الشعب الشاعين إن أفرطيقة فلسطينيين ته إن لقدين دعونا جردا يبنى عرف مصر هلكي dibno bishaan la hadalku dii gurihoodii hooyo gurihoodii hooyo waxa kala socda in Abu Dhays meesha la dhaado laga dhigi doono caasimad Falastiintu ay leeyihiin gobolkan la dhaho Al-Ghazza ciidan ka degan oo Hamas oo ka dhigis lagu sameyn doono buundo isku xirta Abu Dhays iyo Gaza marka u tilaabi doonto dhanka Masjid Al-Aqsa la dhisi doono halka markii xaaladu marayso Falastiinta waxa loo banqaadi doonaa in loo diso elaboro iyo degdego laakiin guud ahaan falastiniinta waxa laga saxay doonaa in hadda dhulka ay heysato Israa'il aan wardanba iyo dadanba laga fridoonin sidaasna ay u noqon doonto hadiyad loo siiyay Israa'iliinta marka barnaamijka kan sida meel yar yar ah ayuu gacan siinayaa falastiniinta laakiin intiisa badan waxa moodaa inuu naasnu jimeeyo awoonno siinayo isla markaana ayaha falastiniinta oo gacan bidhaynayo Israa'il oo gacan ka xog nidaamkeeda xoojinayo kana dhigayo dal awood leh oo meesha aan ihtilaal iyo qabsi aan ku joogine nidaam iyo system dowli ama ka la ikhtiraasiyo ku joogo arrinkaasi falastiniinta marka tuunta noocaas ah hadda uu bilowday marka laga hadlayo golan hayd oo la bixiyay iyo qudus oo la noqotay mid loo aqoonsaday Israa'il marka siyaasadda boolasiga Trump iyo Kushner ay ciyaarayaan ilaa hadda lama dhacsana falastiniintu tuhunkaas iyo mid la mid ah iyo hadda intaan sharaxay ayay kaga dhigtay madax guud ahaan laga hadlayo marka maamulka falastiin oo laba garab ah Fatah iyo Hamas labaduba way diideen shacabkuna maanta way ka banaanbaxeen, dal badan carbeenna way ka istaageen. Marka tuunkaas ayaa jira oo xawey safatul qarni oo shir dhowaan imaan doona oo kan ka dambeeya ayaa jira. Hadda kan dhaqaale ahaan baa ayaa xiwaankiisu yahay waa maalgashi falastiiniyiinta.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Yemen. Waxa uu igu waramay khadka telefoonka.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. John Sanders oo ah siyaasihii madaxa hay'adda xuduudaha iyo kastamada Mareykanka ayaa xilkiisii iska casilay isagoo sheegay in 5 bisha July ay tahay maalinta shaqada ugu dambeysa. Haddaba maxaa John Sanders ku riixay inuu xilka ka dego? Waxaan arrimahaasi ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
In runtii sida aad la socoto in maalmahan oo dhan waxaa isi soo tarayay in cabashooyin badan oo ka taagnaa in meelaha lagu hayo caruurta ay dhaleen dadka soo galootiga ee waddanka laga tarxiilay ama dibadda looga saaray, intaasoo hay-ado badani ay ka muujiyeen walaac badan in qaabka caruurta loola dhaqmo oo ka baxsan bini-aadamnimada, iyo culays badan oo isaga la fahaantiisa sida la sheegayay kaga imanayay qaabkii uu arrimaha u wajahi lahaa. Waa dad badan hadda ay ku tilmaamayaan inay tahay sababaha uu uga tegay shaqada.
Waan gartay, maaha mas-uulkii ugu horreeyey ee sababta uga taga masaas arrintu?
In run ahaantii waxa maalmahan baa socday oo sida aan la socoto marka laga soo qaado la ayay wasaaradda arrimaha gudaha ama homeland security-ga loo yaqaano gabadhii haysta iyadu ka tagtay ayaa waxay keentay laanta socdaalka kusimihii hayay Kevin inuu xagga kale ugu wareego. Marka waxaa jira in dad badan oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya in maamulka madaxweyne Trump oo shaqada uga tagay arrimo la xiriira laanta socdaalka iyo qaabka dadka soo galootiga loola dhaqmo, kuwan la xirxiray hadda kuwa loola dhaqmayo. Marka ma ahan mas-uulkii u horreeyey ahaa shaqada ka tagay inda weyn.
Waan gartay, marka bal haddaad noo sifaysid waxaa laga soo sheegayo caruurtaas lagu hayo xadka waalidkood la tarxiilay, xaalada noocee la kulmaan ba ayaa dadka ku shaqada leh amaba dadka xuquuqda u dooda ay sheegayaan?
In run ahaantii in warar badan oo kasoo baxaya jira oo ama hatageen in kuwa kamid a dhakhaatiir waa dhaweyd loo diray meelo kamida in kamid noqdeen in laamaha ama hay-adaha u dooda xuquuqda bini aadamka ama ha kamid noqdeen ba kuwa ka tirsan xubnaha in baarlamaanka Mareykanka aqalka hoose iyo ka sare labaduba. In waxyaabaha laga soo sheegayo waxaa kamid ah iyadoon caruurtaasi meelaha lagu xanaaneeyo aysan lahayn in xilliyada qabowga ah in ay aad u qabowdahay, xilliyada kulaylaha mararka qaar meelaha laga soo sheegayo waxa weeye inaanay lahayn qaboojiyaal ku filan, cuntooyinka la siiyo aysan ahayn cunto saxa, waqtiyo badan nalal khaldan lagu daaro ay soo jeedkooda ciyaalka badan. Marka waxaa isu soo taraya oo dhan baa waxay kamid uun tahay marka la isku soo koobo waxyaabaha la leeyahay inay kamid tahay tacadiyo macnaha ka dhana xuquuqda bini aadamka ah oo kasoo horjeeda in lagula dhaqmay caruur yaryar oo waalidkood la tarxiilay oo lagu xareeyey meelo xerooyina. Marka dadka xuquuqda bini aadamka waxa u dooda waxay leeyihin caruurta waa laga soo daayaa meesha ama loola dhaqmaa sidii in ay dhigaso in laamaha xuquuqda bini aadamka u degdan iyo xeerarka u degan ay dhigayaan in loola dhaqmo. Marka waxyaabaha isu soo taraya macnaha ma aha wax tira yar oo waxaanad moodaa culays badan inuu ku noqon doono saraakiisha sarsare ee ka tirsan in maamulkan madaxweyne Trump haddii aysan arrimaha si sax u wajihin.
Waan gartay, madaxweynuhu wuxuu aada uga cabanayay in Kongreesku uuna u fasixin lacag lagula tacaalo dhibaatooyinka ka jira xadka oo shaqaalihii kasoo qeynaya meesha caruurta lagu hayo, dhismayaashii iyo waxyaabihii kale ay u baahnaayeen, tasiilaadkii caruurtaas u baahnayd, inuuna heli karin ilaa Kongreesku uu lacagtan ogolaado. Bal arrinta Kongreesku ku xidhani maxay tahay? Madaxweynuhuse sidee wuxuu doonayaa?
In waxaa la socotaa in Mareykanka waxa weeye markasta oo miisaaniyad la dejinayo lacag kasta oo miisaaniyada ku jirta qaab baa loo qoondeeyay ama meelo loogu talagalay. Arrintani marka waxay salka ku haysaa arrintii uu madaxweyne Trump uu raadinayay ee ahayd in derbi la dhiso, in shaqaalaha la kordhiyo, in ay xil ka saaran yihiin inay ilaaliyaan xuduudaha ay laga soo gudbo, iyo in lacag dheeraada lagu haya meelaha ciyaalkan ama dadka la xidxidho ee si khalada waddanka ku soo gala meelaha lagu haya in lagu bixiyo miisaaniyad dheeraada. marka hadaad si u fiiriso madaxweynuhu uu ku saxan yahay erayada oo ah in baarlamaanka laftiisu ama golaha Kongreesku ay ayagu laftoodu ka cagajiidayaan inay miisaaniyad u sameeyaan oo ay bixiyaan lacagta, marka waxa la oran karaa maadaama ay ayagu hor istaageen miisaaniyadii ayagoo ku xumeynaya madaxweynaha, mas-uuliyadda iyo dhibaatada saaran dadkan lagu xiray xerooyinkan ama meelaha lagu xareeyey waa mid saaran madaxweynaha iyo maamulkiisa iyo sidoo kale baarlamaanka weliba aqalka hoose ee Mareykanka Kongreeska qayb bay ka yihiin mas-uuliyadda in si khaldan loola dhaqmo dadka ku xareysan xerooyinkan.
Waan garanay su'aashaad ugu dambeysa haddaynu eegno maamuladii ka horreeyey maamulka madaxweyne Trump, markii saas oo kale loo qabto caruur waalidkood dib loo celiyey, caruurta xagee la geyn jiray marka hore?
Run ahaantii haddaad dib u fiiriso maamulkan, maamulkii ka horreeyey waa madaxweynihii Obama oo ay dadku in badan aaminsan yihiin inuu ahaa madaxweyne aad iyo aad usoo dhaweeyey dadka soo galootiga ah. Laakiin haddaad dhinaca kale ka fiiriso, waxa uu ahaa madaxweynihii dadkii ugu badnaa ee Mareykan laga tarxiilo ka tarxiilo buu ahaa oo ku caan baxay inuu dadka tarxiilo. Runtiina macnaha qaabka bini aadamnimada ee loola dhaqmo baa ka duwanayd maahane. Lama oran karo hadda madaxweynahani qaabka iyo dadka la tarxiilaya way ka badan yihiin madaxweynihii ka horreeyey, laakiin waxaad moodaa qaabka loola dhaqmayo oo miisaaniyad nagu haystay uu kula tacaalo oo may ahayn mid baarlamaanka hoose iyo ka sare may hor istaageen in miisaaniyad lagu bixiyo. Waayo ama haddaad dib ugu noqoto, waxani waxay isugu soo ururaysaa malahayaaa miisaaniyad lagu daryeelo dadkan haddii meel lagu xareeyo. Hadda dhibka madaxweynahan haystaa waxa weeye miisaaniyadii baa laga xiray.
Kaas waxaa Faisal Dariyo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo ku sugan gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka igu warramiyey. Weli waxaad la socotaan V O A Washington. Haatana dhinacii ciyaarahan u biidhaynaa. Waxaa igula sugan studiyaha Nuur Xasan, Nuur Bukhaari. Nuur, marka hore soo dhawow marka xiga dhowr ciyaarood baa iska garab socda adduunka.
Waxaan ku hormari doonaa ciyaaraha qaramada Afrika ee ka socda magaalada Qaahira, caasimadda Masar. Group F ayaa la ciyaaray xulkii Cameroon oo tartankan looga bartay in uu guulo waaweyn ka gaaro ayaa xalay ciyaaray ciyaartii uu la ciyaaray Guinea Bissau, waxaana ay ku badiyeen laba gool iyo eber Sandero sida la rajaynayay ayayna u dhacday. Ciyaaryahanada Yaxya Banana iyo Stephen Bohoken ayaana goolashaasi u kala dhaliyey. Gruubkan waxaa kaloo ku jiraan idhaahda Ghana iyo Benin. Ciyaarta dhex martay oo ahayd ciyaar xiise badan oo afar gool laiska dhaliyey ayaa waxay labada xulba isku laag dhaceen barbaro laba gool iyo laba gool ah. Marka Cameroon ayaa hogaaminaysa oo leh saddex dhibcood, Benin iyo Ghana min hal dhibac ayay leeyihiin. Guinea Bissau oo laga bedayna waxba ma lahan. Ciyaarihii Afrika sida aan la socono Sandero, dalka Masar ayaa marti gelinaya ilaa iyo haddana gruubyadii dhowr kulan ayaa la ciyaaray. Marka su'aalaha la isweydiinayay ayaa waxaa ka mid ah yaa ku guuleysan doona iyadoo Masar oo todoba jeer horey u qaaday gurigeedana lagu marti gelinayo. Ciyaaryahanna waaweyn sida Maxamed Saalaxna uu ciyaaro ay maaragtay ku jiraan. Laakiin waxaa sidoo kale dadka loo saadaalinaya kamid ah Senegal oo iyana ay ku ciyaaraan ciyaartoy muhiim ah iyo Ghana. Marka sanadkan waxaad moodaa in uu ka duwan yahay sanadihii hore, inkastoo xagga soo gelitaanka daawashada ay aada u hooseyso oo aad arkayso garoomada oo faaruq ah, haddana xiisahoodii kama marna ciyaaraha.
Waan gartay dadku waxay leeyihiin dowladda ayaa lacagtii lagu gelayay badisay, marka inagoo ogin xaalada amnina ay ka jiraan meesha. Marka waxa laleeyahay dadka lacagta waa qaali ku noqotay, tigidhadu waa qaali ku noqday.
Aad iyo aad gruubka ee ayaa sidoo kale caawa ciyaaro ka tirsan koobka Afrika ciyaari doona. Xulka Uganda ee bariga Afrika, Zimbabwe oo dhinaca koonfureeda ayay is arki doonaan. Masar iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongana fuuda ayay is dari doonaan. Uganda kulankii hore waa ay badisay laba gool iyo eber ayay ku badiyeen oo DR Konga ayay garaaceen. Masarna Zimbabwe ayay ciyaartii furitaanka hal iyo eber ugu badisay. Marka haddii Uganda ay caawa badiso, Masarna ay iyana badiso, labaduba wareega xiga ayay u gudbi doonaan. Wixii ka soo baxana waanu arki doonaa. Waxaa kaloo jira ciyaaro kale oo dhici doona. Nigeria oo gruubka B ku jirta ayaa waxay la ciyaar doontaa xulka Guinea. Ciyaarahaasi ayaa Sameero jira caawa.
Waan gartay. Waxaan u gudbaynaa dhinaca Yurub, koobkii adduunka ee gabdhaha.
koobka adduunka ee gabdhaha sanadkan dabcan xiiso gaar ah ayuu leeyahay, waa uu ka duwan yahay sanadihii hore. Sidaan hore u sheegnay, hore aad looma xiiso jir, laakiin sanadahan dambe kooxihii Yurub iyo kooxihii kale ee maaragtay qaaradaha kale oo samaystay kooxaha dumarka ayaa xiiso u yaalay. Marka ciyaarihii shalay dhacay, Talyaaniga ayaa waxaan ahayn ciyaarihii dhacay wareegii 16-ka Talyaaniga, Shiinaha ay 2-2 eber uga badiyeen. Jabaanna waxaa tartanka ka reebay Holland oo maaragtay 2-1 ku garaacay. Marka hadda waxaa la sameeyey isku aadka wareegga 8-da, waxaana isugu soo haray 8 xul, waxaana isugu aadeen sidan Norway iyo Ingiriiska, Mareykanka waxay ku dhaceen Faransiiska, Talyaaniga Netherlands ay la dheeli doonaan, halka Jarmalka iyo Sweden ay fuud istiri doonaan. Waa 7 waddan oo Yurub ah iyo hal waddan oo ah waddankan Mareykanka.
Marka Mareykanka shaqo badan baa sugeysa,
shaqo badan baa sugeysa, laakiin ilaa iyo hadda xulalka ugu wanaagsan ayay ku jiraan, waana waddanka ugu hanashada badan tartankan. 3 jeer ayay hor ugu guuleysteen, inkastoo xulalka kale ee hadda soo haray ay wadiyeen xulal aanan jiraysan.
Waan gartay aad baad maasan tahay Nuur, wixii natiijooyinka soo kordhana dhageystayaashuna soo gudbin doonaa. Haatana dhinacii heestaha waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Maryan Mursal iyo fanaankii Cumar Dulla Cali. Cumar Mahdi, ilaahay naxariistaas iyo jannadii.
Murto kama bukto ukari sayo waygu bahaye adam ku puka ma buksin karta adam ku puka ma buksin karta murba kutpane burka khub kutpane niyat so beh karta dukha ila balade ya kamaradine dulka ego balane may bahnanina isa ah may bahnanina isa
heestaasi buurba kugu gudban fanaaniinta Maryan Mursal iyo Cumar Dulla ayaan ku soo gaagubayn doonaa idaacaddeenni subaxnimo. Idin la socodsiinayeen Maxamed Cabdixasan Sandheere, anigoo ah Nuur Xasan Nuur, iyo Bashiir Abiy Karo dhinac soo saarista inoo jooga Saake. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.